Tale odvaja mletina je zate, lice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen športni, kako bo s te bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Tako srno, da ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Lep pozdrav. Na radiju Ognišče začenjamo z dijaško vdajo, dobre volje smo, z vami pa Matej Kržišnik in Nataša Ličen. Danes smo za vas pripravili pogovor s športnico, ne bomo govorili sicer o športu, z Ivo Peternel, pač pa o projektu študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki je v novembru pripravila več dogodkov za boljšo zaposljivost mladih. To bo glavnina naše vdaje. Po telefonu pa se nam bo v vdaju oglasil tudi dr. Miha Kos iz Hiše eksperimentov, poznate ga že, v dijaški vdaji smo že nekakrat govorili z njim, predstavil pa bo dva nova eksperimenta. Pogovarjali smo se tudi z zdravnico, ki zdravi sladkorno bolezen. Zakaj? Vse sledi čez nekaj minut. No, za sklep vdaje pa še kratko povabilo na Evropsko srečanje mladih, na romanje zaupanje na zemlji, ki bo letos na Poljskem od 29. decembra do 2. januarja. Med naštetimi vsebinami dobra glasba in to je to v današnji dijaški vdaji. Ostanite z nami.
Flashing light.
V dijaški vdaji pozdravljam Ivo Peternel. Lep pozdrav, Iva.
Pozdravljeni.
No, govorili bova pa o zanimivi turneji naslovljeni talentiran.si, ki ste jo pripravili pri študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. Lahko nekaj več podrobnosti?
Da, v novembru se bo odvijala, se pravi, turneja Mesec zaposljivosti. Organizirata jo študentska organizacija Slovenije, ŠOU oziroma Ljubljane in pa talentiran.si. Turneja bo potekala na 4 fakultetah v mesecu novembru. To so biotehniška fakulteta, kjer so se delavnice že zvrstile. Ta teden potekajo na fakulteti za varnostne vede, potem na filozofski fakulteti in pa ekonomski fakulteti.
Sama pobuda, da je do tega prišlo, a so težave? Študenti diplomirajo, pa potem ne vedo, kako, kam?
Da, to v bistvu že nekaj časa spremljamo, da dejansko študenti oziroma diplomanti pridobijo veliko akademskega znanja strani fakultet, vendar pa je opaziti pomankanje tistih kompetenc, ki so pri iskanju zaposljivosti pomembne. To je, na primer, kako se sploh prijaviti na oglas, kaj so tiste lastnosti dobrega življenjepisa, potem kako se pogovarjati na razgovoru za službo, se pravi, da znamo prepričati delodajalca, da smo najprimernejši kandidat, in pa tudi to, kako pomembne so same delovne izkušnje v času študija, ki jih študenti pridobijo in da sami znajo predstaviti te izkušnje delodajalcu, ki dejansko nekaj pomenijo oziroma predstavljajo, da so se že nekaj naučili, se pravi, že nekaj znajo.
Ves mesec je mesec zaposljivosti, torej kot že prej rečeno, poimenovali ste ta mesec, da gre za turnejo talentiran.si. Nekaj dejavnosti je že bilo, nekaj pa se jih bo še zgodilo. Morda, ne vem, opozoriva samo, kje dobijo informacije o konkretnejših datumih, mestu, kdo bo predaval, kakšne znanje bo posredoval.
Torej, delavnice so se na biotehniški fakulteti že izvrstile. Ta teden bojo na fakulteti za varnostne vede in sicer to so 4 delavnice, beleženje izkušenj, potem samoinicijativnost in podjetnost, prijava na zaposlitveni oglas in pa zaposlitveni razgovor. Zdaj sama prijava na delavnice poteka preko talentiran.si spletne strani, čeprav v zadnjem dnevu oziroma dveh opažamo, da so se neki hekerji oziroma neki virusi lotili spletne strani, tako da trenutno se strani ne da ogledati, da se informacije dobiti tudi na internetu, že če samo otipkate ŠOU mesec zaposljivosti. Tam bo tudi napisano, na katerih fakultetah poteka, ob kateri uri, v katerih predavalnicah. Tako da kljub temu, če se mogoče ne bojo mogli prijaviti na delavnice, so vseen vabljeni, da se jih udeležijo.
No, če pa termine zamudimo, če je že vse skupaj za nami, pa so kakšne povzetke na spletnih straneh, ker konec koncev tema je zelo aktualna.
Da, ko bojo delavnice za nami, bo tudi verjetno izdana brošura o celotnem projektu Mesece zaposljivosti in pa tudi na spletni strani talentiran.si bo in slikovno in opisno bo razloženo, kaj se je dogajalo.
So morda, Iva, če pogledava še v zadje, v prednosti tisti, ki so med študijem že imeli kakšne kontakte z delodajalci, je morda tudi na mestu tudi apel vsem mlajšim, že srednješolcem, da se kar sami pomatrajo, poiščajo, skratka, da so čim bolj aktivni tudi v tej smeri, da dobijo delo, pa čeprav samo za 14 dni, teden dni, ampak vendarle to je neka dragocena izkušnja, ki jim lahko odpira vrata potem tudi v prihodnje.
To je sigurno, ja. Se pravi, fino je, da mladi dijaki in pa tudi študenti, ki že pridejo na fakulteto, že od prvega dne začnejo razmišljati o svoji karieri, kar pomeni, da začnejo iskati delovne izkušnje ali preko študentskih servisov. Tudi prostovoljna dela dajo zelo bogate izkušnje, dela na projektih, potem Fino je tudi, če hodijo na kakšne tečaje tujih jezikov, na dodatna izobraževanja. Vse to v bistvu šteje, ko se enkrat pogovarja za delo in verjamem, da so taki študenti, ki so bili bolj aktivni na temu, verjetno v prednosti pred tistimi, ki imajo pač v roki samo diplomo.
School, but they couldn't find a job, so they said farewell and stole a small town car. As they were riding by the beach some summer night, the radio shouted out one of those songs that might just change your life. Take me to pushing all their luck. They sent me a letter full of pills and thrills. Then they both got rich and moved to Hollywood Hills. Yeah, they made lots of money playing folk guitar, 'cause everywhere the boys went crazy just to hear these words of rock.
Poslušate dijaško oddajo, pogovarjamo pa se športnico Ivo Peternelj o aktivnostih, ki jih je študentska organizacija Univerze v Ljubljani pripravila v novembru za boljšo zaposljivost mladih. Glede zaposljivosti, dobite kakšne tudi, ne vem, povratne informacije, recimo od, ne vem, kakšnih študentov, ki so se hitro zaposlili, ki so dobili dobro zaposlitev, so pripravljeni pomagati, svetovati ali pretrgajo stike večinoma?
Zdaj v bistvu pri tem projektu smo se nekako zbrali študenti čisto posebno za ta dogodek, se pravi v zvezi s to zaposljivostjo in tem prej nismo delali, tako da s temi informacije ne razpolagamo, saj ta skupina, ki dela še v mesec zaposljivosti. Drugače pa sigurno, če poprašate koga na šovu, ki se pač s to tematiko ukvarja, bi vam znal več povedati o tem.
Kaj pa prvi odmevi študentov, mladine, kaj menijo v teh posameznih dnevih, ko se je predavalo po nekaterih fakultetah?
Zdaj, obisk je bil kar zadovoljiv, seveda bi si zmeraj želeli imeti še več študentov, da bi se oglasilo. Študenti so bili zadovoljni, tudi preko anketnih vprašalnikov smo to videli. Seveda pa mogoče na nekaterih delavnicah bi želeli več odziva, se pravi, da so študenti bolj samoiniciativni in da sami se udeležijo predavalnic, predavanj oziroma tudi ostalih aktivnosti, ki jih trg ponuja.
No in morda za konec, Iva Peternel, ob tem pogovoru v sklopu meseca zaposljivosti, turneje talentiran.si, morda še to. Verjetno se zelo aktivno vključujete, vsaj spremljate, morda date tudi kakšno svoje mnenje. Vso to debato okrog delovne dobe, kdaj bomo šli v prihodnje v pokoj, kdaj se bomo lahko upokojili in podobno. Imate, ne vem, študenti kakšno rešitev?
Zdaj konkretno za to turnejo se o tem nismo pogovarjali, tudi pač za šov ne morem dati mnenje, lahko pač povem svoje mnenje, da je res pač s tem, ko se daljša delovna doba, na eni strani pomeni, da tisti, ki že delajo, ostajajo v delovnem razmerju, tisti, ki pa vstopamo na trg dela, smo zaradi tega sigurno v slabšem položaju. Se pravi, tukaj bi zdaj težko rekla, kaj je tista najbolj ustrezna rešitev, je pa sigurno na vsakemu posamezniku to, da sam poskrbi, da bo čim bolj zaposlil, da bo v bistvu našel zaposlitev, ki mu bo všeč, če bo slučajno moral dalj delati, da bo vsaj delal nekaj, kar ga veseli, če je že tako. Drugače pa bomo videli, kako se bo vsa ta zadeva razpletla z delovno dobo.
Kaj pa študenti? So se zdaj tudi zaprla številna vrata pri študentskem delu, sploh recimo pri delu, če greva tudi že mlajše opazovati recimo za srednješolce. Ste še bolj recimo v težkem položaju, treba pokazati še več iznajdljivosti, se morda opreti na koga, ki ga poznaš, pa ti morda približa kakšno možnost, da bi delal vsaj nekaj časa, zaslužil kaj?
Mislim, ponudba študentskih del se je sicer malo zmanjšala, vendar pa jaz sama opažam, da dejansko za moj profil izobrazbe je preko študentskega dela zelo malo ponudbe. A ne? In jaz bi tukaj pač rekla vsem mladim, ki prihajajo na faks oziroma že študirajo, da mogoče sami pobrskajo po spletnih straneh, kje bi želeli delati, kjera organizacija jih veseli in če imajo nekaj ur na teden časa, na mesec, mogoče rečejo, da bi želeli prostovoljno delati, ker na ta način jih sigurno ne bojo tako odrivali od sebe, kot pa če so jih potrebno plačati. Ali pa bojo dejansko pripravljeni nekoga plačati, glede na to, da je izkazal tak interes, da se je zanimal v podjetju, sam prišel tja, ker to je tista neka samoiniciativnost, ki jo danes delodajalci iščejo pri študentih in pa tudi pri bodočih zaposlenih.
kill you, it makes you strong. If it don't kill you, it makes you strong.
Z Ivo Peternel se pogovarjamo v dijaški vdaji o aktivnostih, ki jih je ŠOU, torej študentska organizacija Univerze v Ljubljani, pripravila v novembru za boljšo zaposljivost mladih. Absolutno ne sedeti doma križem rok pa obupavati na trenutno situacijo, trenutnimi razmerami v družbi, ampak je veliko vredno že to prostovoljno delo, ki se daje več koristi, konec koncev nekomu pomagaš, daješ nekaj dobrega, pa še sebe krepiš, bogatiš svoje znanje in prav na osnovi recimo tega prostovoljnega dela lahko pri kom, potem dobiš zaposlitev vsi v prednosti. Pomemben apel, pa se to dogaja, je prostovoljno delo pri mladih cenjeno? Ali gre vse vendarle samo za plačilo, to prednjači?
Zdaj ne vem, jaz sama sem že opravljala prostovoljna dela in moram reči, da je to zelo lepa izkušnja, sploh če se dela na kakšnih projektih, kjer imaš dejansko izkušnjo delati različne stvari, tudi bolj odgovorne stvari, ker po drugi strani v podjetju te ponavadi zadolžijo za neka tista dela, ki pač sami nimajo časa jih opravljati, mogoče kakšno vnašanje podatkov, takih stvari. Dejansko pri prostovoljnem delu pa imaš neke proste roke, in tudi odgovornost, da zadevo sam spelješ in tukaj mogoče ni denarnega povračila, ampak so po eni strani delovne izkušnje, lahko tudi tistemu, kjer smo prostovoljno delo opravljali, rečemo za neko referenco, kar tudi šteje, ko iščemo zaposlitev in pa tisto osebno zadovoljstvo, da si dejansko nekaj konkretno naredil, izpeljal in da so rezultati dobri.
Ja, najlepša hvala za pogovor, mogoče tako bolj za šalo, kot za res. Temne v zadju vidim vrsto pokalov, priznan, morda to pripada tebi?
Ja, to je moje, v bistvu treniram karate že od 94. leta, tudi tekmujem za državno reprezentanco, tako da so to moji uspehi na športnem področju, ki se mi pa tudi zdi zelo pomemben del posameznikovega življenja, ker tudi na ta način razviješ določene veščine in kompetence, ki ti tudi pri zaposlitvi kasneje lahko koristijo. Naprimer, jaz sem se zelo naučila dobro organizirati čas, se pravi, da sem uskladila in šport in študijske dejavnosti in zasebno življenje, tako da bi mogoče tukaj rekla, da tudi tisti, ki mogoče ne delajo to, oziroma je fino, da zraven delajo, še mogoče se ukvarjajo s kasnim športom ali pa kakšno likovno dejavnostjo, risanjem, kakšne take stvari. Mogoče za dušo, pa tudi bodo videli, da potem še veliko več iz tega potegnejo, kot pa samo tisto uživanje.
Ja, Iva Peternel, nam je bilo veselje te gostiti tudi v tokratni dijaški vdaji, uspešno na vseh področjih, tako v športu, zasebno, v šoli, pri izobraževanju. Hvala lepa tudi za tele koristne informacije o zaposljivosti mladih. Srečno in hvala.
Hvala lepa tudi vam.
Zdaj pa smo povezani s hišo eksperimentov, pozdravljam pa, sicer smo v dijaški vdaji že nekakrat naredili pogovor z njim, dr. Miho Kosa, lep pozdrav.
Dobar dan.
Dva nova eksperimenta sta v hiši eksperimentov na Trubarjevi v Ljubljani. Morda rečeva najprej o tem, da je kocka padla. Zakaj gre?
Aha, ja, veste, kocka je padla, pravzaprav ni tako nov eksperiment. Je eksperiment, ki že kar nekaj časa deluje, ampak to, kar smo dodali, samo eksperimentu je pa, da ga lahko obiskovalci izvajate tudi od doma, preko interneta. Torej, priključite se na našo internetno stran, najdete med aktivnostmi eksperiment, e-eksperiment, in sam eksperiment, takrat, ko je hiša eksperimentov zaprta za obiskovalce, lahko izvajate pač morda udobneje preko tastature in miške.
Dobro, to je bilo povabilo, torej da obiščemo vašo hišo tudi prek spleta. Nov eksperiment je pa čisto zares, podajmo si roko, potem pa še nekaj, kar je povezano z sladkorno boleznijo. Torej se podajate tudi na področju medicine.
Tako je. Ta nov eksperiment je dejansko nekaj novega tudi v svetovnem merilu. Na način, kot pač delamo eksperimente v hiši, ta angliško rečeno hands-on, ali izvedi sam način, predstavljamo eksperiment, ki smo ga poimenovali slad kolo. To je eksperiment, kjer se obiskovalec usede na neke vrste kolo in skuša prekolesariti en dan sladkorno boleznjo. Torej, ko se usedeš na kolo, si v tem momentu dobil v narekovajih sladkorno bolezen tipa 1, kar pomeni, da je tvoja slinovka nihala delovati, nimaš več lastnega inzulina, po cesti pred tabo prihaja različna hrana in seveda hrano moraš jesti, ker hrana pomeni energijo, ampak glede na to, kaj poješ, glede na to, koliko ogljikovih hidratov vsebuje sama hrana, se pač moraš odločiti, ali jo boš pojedel in če jo poješ, seveda koliko inzulina si boš doziral. Kolesar se po cesti, ki predstavlja in levi in desni rob predstavlja spodno in zgornjo mejo sladkorja v krvi, skušaš pač na cesti ostati in preživeti teh 12 ur.
Nič nisva rekla o tistem, podajmo si roke. Bi bilo vredno še v njem kaj reči?
Seveda, v vsakem eksperimentu v hiši je vredno vas kaj povedati. Še bolj pomembno je priti in poskusiti. Tisto je pač eksperiment z področja recimo optike, kjer se ustvarja na vrste virtualna slika in zgleda, stopiš kot pred neko ogledalo, samo tvoj dvojnik, ko stegneš ti roko proti svojemu dvojniku, stegne dvojnik roko proti tebi in nekje vmes se roki srečata in nekako lahko se lahko se rokuješ s svojim duhom, recimo.
Ja, zanimivo, vidimo, da ste polni idej še naprej, da eksperimentirate in vsake toliko časa se rodi kaj zanimivega. Zelo plodni ste, se nam zdi.
Plodni smo, težava je samo v tem, da imamo tako malo prostora že, da nažalost zaradi sladkolesa, ki smo ga postavili, smo morali en eksperiment pač dati v skladišče. In upam, da bo hiša eksperimentov kmalo dobila kake prave prostore, take, ki ji pač rečemo pripade ali pa ki so takšni, kot so prostori srednje velikih centrov v Evropi.
Upamo, da bo kmalo dosežen tudi ta vaš cilj. Za konec pa dr. Miha Kos, dokler ste še na Trubarjevi 39 v Ljubljani, je hiša eksperimentov odprta kdaj?
Torej, za individualne obiske vsako soboto in nedeljo med 11 in 19 uro, za skupine pa ob torkih, sredah, četrtkih med 9 in 15 uro, pri čemer moram poudariti, da so termini že izredno zasedeni. Nekaj jih je še do konca šolskega leta, torej do junija 2010. Prijavljamo tudi že naprej skupine. Praznovanja rojstnih dni so lahko v petkih, so tudi že zelo zasedene, tako da morate zelo dobro vedeti, kdaj imate rojstni dan, da lahko to predvidete. ob ponedeljkih smo pa zaprti, malo da se sami eksperimenti spočijejo ali pa da grejo malce v tako našo priročno bolnišnico, ker jim obvijemo kako nogo pa pozdravimo kakšne gripe.
Ko najlepša hvala tudi za tale pogovor. Ko se bo v prihodnje zgodilo kaj novega, vas pa seveda znova pokličemo, morda v kratkem tudi obiščemo. Nekajkrat smo že bili pri vas na obisku, ampak nikoli se ne ve, v tretje pravijo, da gre rado.
Tako, kar prite.
Hvala, dr. Miha Hos, in lep pozdrav v hišo eksperimentov na Trubarjevi v Ljubljani. Srečno.
Pozdrav tudi vam. Naslednje.
Pred nekaj minutami ste v dijaški vdaji slišali pogovor z doktorjem Miho Kosom iz hiše eksperimenta. Nam je pa Miha takoj dejal, obvezno pokličite, ko se pogovarjamo o eksperimentu, povsem novem, ki so ga odprli, o eksperimentu poimenovanem Sladkolo. Doktorico Karin Kanc-Anže, lep pozdrav, doktorica Karin.
Ja, dober dan.
Dober dan, mi smo to storili in dobesedno vas najdemo na kolesu. To je vaše prevozno sredstvo.
To je moje prevozno sredstvo, če dežuje, če sneži, če je lepo vreme, tako kot je zdaj le. Skratka, jaz se premikam iz točke A v točko B vedno na kolesu, ker se mi zdi, da je to idealno gibanje, ki ga lahko vpletam v svoj dnevni ritem.
Pa je morda, doktorica Karin, tudi kolo zelo priporočljivo za sladkorne bolnike, ker konec koncev govorimo o eksperimentu, ki je povezan seveda s sladkorno boleznijo.
Seveda, to je izredno pomembno, da človek vsak dan giba, pa naj bo to kolo, hoja ali kar si pač izbere. Ljudje v moji ambulanti vedo, da jim nikdar ne dajem nobenih receptov, katero gibanje je najboljše, samo da je.
Kako pa pozdravljate nov eksperiment? Kako ste sploh sprejeli pobudo? Se vam zdi, da bo ta eksperiment, ko ga vendarle osvestil, ga morda postavil na trdna tla, da bo začel bolj paziti na svoje zdravje?
Seveda, do te ideje smo prišli pravzaprav skupaj. Sem edina koncesionarka za diabetes v Ljubljani. In ko se pogovarjam s svojimi ljudmi s sladkorno boleznijo, vidim, da enostavno klasične metode izobraževanja praktično ne pridejo v poštev, to je preživeto. Mora biti nekaj, najti moramo neke nove načine, kako se dotakniti ljudi. In ravno zaradi tega sem bila vesela, da so v Hiši eksperimentov sprejeli to pobudo, da napravimo eksperiment, ki je pravzaprav računalniška igrica, ki so jo razvili strokovnjaki iz Hiše eksperimentov, skupaj z menoj. Vendar pa ta igrica ni taka, da klasično sedimo za računalnikom in pa se skušamo uživeti v virtualni svet računalnika. Pač pa igrica ne deluje, če obenem ne poganjate kolesa. Kot kolesar ste nenadoma dobili sladkorno bolezen tipa 1. To je tista sladkorna bolezen, pri kateri trebušna slinavka popolnoma odpove. Ta sladkorna bolezen se zgodi nenadoma, ne moremo je predvideti, tudi je ne moremo preprečiti. No in v tem eksperimentu nenadoma dobite sladkorno bolezen tipa 1 in skušate z njo živeti. Kot kolesar vam nasproti prihajajo različne vrste hrane, za katero se odločate, ali jo pojeste ali ne. Skratka, v vsaki hrani, ki jo skušamo zaužiti, želimo zaužiti, si moramo znati odmeriti inzulin. Pri tem pa je treba upoštevati tudi to, da kolesarimo. Tudi kolesarjanje se vpleta v to relativno zapleteno igro glukoze in inzulina, ki se vsak dan odvija v našem telesu. Na ta način smo želeli ljudem približati prvič to, da življenje s sladkorno boleznjo zahteva določene veščine, vendar, kaj jih obvladate, je življenje z njo lahko enako lepo, kot če sladkorne bolezni ne bi imeli.
Kaj pa sladkorna bolezen med mladimi?
Tudi sladkorna bolezen med mladimi je vse več. Tako sladkorne bolezni tipa 1, za katero sem rekla, da se jo pač žal ne da preprečiti. Z sedečim načinom življenja, z uživanjem hrane, z bogate, z škodljivim tipom ogljikovih hidratov, pa je tudi sladkorne bolezni tipa 2, ki je bila sicer klasično, bi rekla temu pod navednicami, rezervirana za starejše ljudi, se že pojavlja tudi pri mlajših, predvsem temu botruje tudi zvelo.
Najlepša hvala za ta opozorila, doktorica Karin. Upamo, da so jih slišali tudi mladi, da bodo sami res bolj pazljivi, kaj zaužijajo.
Ja, želim, da bi veliko mladih prišlo v Hišo eksperimentov. Vemo, da približno 30 tisoč ljudi na leto pride tja. In če bi bil to en majhen kamenček k temu, da lahko pripomoremo boljšemu znanju in osveščanju tej bolezni, potem smo dosegli svoj namen.
In upamo, da smo koga dosegli tudi s temle pogovorom. Najlepša hvala zdaj pa, da vam ne poberemo prav vse sape.
Ja.
Le veselo, varno kolesarite naprej in naj vam
hvala.
Bo, ker verjamemo, da vam je kolesarjenje tudi užitek. Hvala lepa.
Hvala, nasvidenje.
Srečno, nasvidenje. Zanimivih vsebin smo se dotaknili tudi tokrat v dijaški vdaji, za konec pa še povabilo, sicer smo načrtovali, da bomo tule v gosteh imeli tudi nekoga iz organizacijskega odbora letošnjega evropskega srečanja mladih, ki bo na Poljskem, toda bolezen je posegla vmes. Zato bomo v prihodnje morda temu namenili kar celotno dijaško vdajo, danes pa samo z naše strani povabilo na spletne strani društva SKAM. Tudi zato, da se prijavite, upamo, da je še kakšno prosto mesto, da bo prostor tudi za vas in sicer, da se odpravite na evropsko srečanje mladih, da skratka letos preživite nekoliko drugače, praznike, novo leto, prehod iz 2009 v 2010. Evropsko srečanje mladih, ki je postaja romanje zaupanje na zemlji, letos od 29. decembra do 2. januarja v Poznanju na Poljskem. To srečanje je priložnost, da mladi 5 dni preživijo z 10 tisoč mladimi z vse Evrope ter drugih celin, da preko vseh teh ljudi, ki jih srečajo, spoznajo seveda tudi mesto in kulturo, predvsem pa z njimi, torej z ljudmi, molijo. S pesmijo in v tišini odkrivajo lepoto notranjega življenja in občestva z Bogom. Iščejo smisel življenja, živijo vero sredi izzivov današnjega časa, ki jih ni malo, ter postanejo prinašalci upanja. Na srečanju bodo mlade sprejele ter gostile družine in župnije, spoznana in okolice. Če obiščete splet, tam imate tudi možnost prijav www.družstvo-skan.si poševnica SM. Še vsakdo, ki se je v preteklih letih vrnil s podobnega evropskega srečanja mladih oziroma zromanja zaupanja na zemlji, je bil bogatejši, navdušen in mu ni bilo žal. Zato nekoliko drugače praznovanje novega leta. Udeležite se srečanja sovrstniki z Evrope in ostalih celin tudi vi. Podrobneje in več pa v eni od prihodnjih oddaj, torej tudi o evropskem srečanju mladih letos na Poljskem, na pragu starega v novo leto. Za danes je bilo to vse v dijaški oddaji. Hvala lepa za pozornost, hvala tudi tehniku Mateju Kržišniku za glasbeno opremo in da je tehnično uredil tele minute za srednje šolce. Čez teden dni ne pozabite na nas. Bodimo znova skupaj. Do takrat pa vse dobro. Če se boste zabavali, se zabavajte na zdrav način. Srečno!
Tale oddaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskočil na ni, poslušaneš nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Kako trdno, da le treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša kraljica je prava izbira.